Добър ден на всички! Както повечето от вас знаят, всяка първа сряда от месеца, всяка една от парламентарните групи получава правото на една задължителна точка в дневния ред на Народното събрание за съответната пленарна седмица, като съответните парламентарни групи се въртят на ротационен принцип. И така за пръв път от 7 месеца, откакто работи Народното събрание, нашата парламентарна група получи правото на задължителна първа точка в дневния ред за пленарната седмица. Разбира се, възползвайки се от това наше право, още в петък ние внесохме предложение за включване на задължителна първа точка за разглеждане в дневния ред, проекторешение на Народното събрание с номер 47-254-02-83, 1 юли 2022 година. Това наше проекторешение следваше, визирайки стандартната вече наложила се практика на ръководството на Народното събрание, да бъде обсъдено на проведения председателски съвет всяка сряда сутрин, както това се прави винаги. И след като се постигне един консенсус по отношение на точките от проекта за дневен ред, последствие те да бъдат гласувани в зала. Но, за разлика от досегашната практика на ръководството на Народното събрание в лицето на неговия председател и в разрез с утвърдилите се практики, касаещи провеждането на председателския съвет, ние от парламентарната група на Възраждане вчера вечерта към 7 часа, твърде необичайно, получихме проект за програма, в който е записано, че ние не сме направили предложение за задължителна първа точка от дневния ред. Разбира се, това не е така, но тази теза бе застъпена на проведения днес председателски съвет. Тази теза е невярна, тъй като, разбира се, ние сме входирали още на 1 юли съответното задължително предложение като точка в дневния ред, точка първа. И сутринта на председателски съвет ние бяхме неприятно изненадани, когато ни бе съобщено от председателя на Народното събрание, че ние не сме били внесли точка, която да бъде задължителна. Тази точка е много важна, защото това проекторешение бе за отмяна на предходното гласувано решение за вдигане на ветото за кандидатстване в Европейски съюз на Република Северна Македония, за одобряването на нареченото френско предложение. Ние считаме, че условията са се променили, че фактическата обстановка е различна. Виждаме вече, че в Република Северна Македония има доста ексцесии, включително и от последната нощ. И считаме, че взетото решение на Народното събрание следва да бъде отменено. Затова и внесохме проекторешение в тази насока. За наше съжаление, председателският съвет, който завърши доста бързо, това е най-краткият председателски съвет, на който аз съм присъствал през тези 7 месеца на Народното събрание, той завърши без въобще да бъде обсъдено дали е допустимо или не нашето предложение за ключена точка в дневния ред. Вследствие на което в пленарна зала направихме две процедури, с които искахме това нещо да бъде поправено, да бъде проведен отново председателски съвет, на който да бъде обсъдено нашето предложение за задължителна точка в дневния ред. Това ни беше отказано. Беше отказано, защото ръководството на Народното събрание в лицето на неговия председател не спазва на първо място правилника и на второ място не спазва утвърдените практики, парламентарни практики, по които е работило това Народно събрание, когато се касае за предложения, предложени от опозицията. Това не се прави, това не е прецедент. Бе ни обяснено, че нашето предложение е недопустимо, тъй като не са били изтекли сроковете за разглеждането му от комисия. Нека да ви напомня, че още в началото на този парламент имаше едно предложение, инцидентно внесено, предложение за гласуване на мораториум върху цените на електроенергията за битови нужди, което бе веднага внесено, веднага гласувано, че даже на следващия ден бе прегласувано. И разбира се, има такъв прецедент. Затова днес видяхме един двоен аршин в практиката на ръководството на Народното събрание в лицето на неговия председател. Ние считаме, че това не може да бъде толерирано и че не може парламентарна група да бъде ограничавана от нейното право на задължителна точка в дневния ред, особено когато това е първа точка от дневния ред и особено когато тази партия е опозиционна и се нарича Възраждане. Ще направим всичко възможно, за да потърсим своите права срещу недопускането на нашите предложения за разглеждане в дневния ред, което реално блокира нашата дейност. През последния един месец ние говорим, че нашата законодателна дейност е блокирана от страна на ръководството на Народното събрание в период от 7 месеца, в който този парламент работи. И това е един пореден пример. Затова искам и да ви запознаем с него, за да видите сами как, когато опозицията има първа точка от дневния ред, тя не бива допускана до разглеждане, не бива и обсъждана, и това ни се обяснява с техническа грешка. Потвърждение за това, че ние сме прави, е обстоятелството, че в последствие в пленарна зала проектът, който първоначално бе представен на председателския съвет, бе сменен и в пленарна зала тази сутрин ние видяхме един различен проект, в който вече пише, че има постъпило предложение, но то е недопустимо. Уважаеми дами и господа, не може българският парламент да работи на различни предложения, различни проекти. Тук не говорим за френското предложение и не говорим за българския парламент и за северно-македонския парламент, за да се представя едно след няколко часа да се представя друго предложение за проект за дневния ред. Така не следва да работи българския парламент и ние сме категорично против това. Но считаме, че трябва да го обявим и да покажем как опозицията в лицето на Възраждане бива възпрепятствана да упражнява своите правомощия по правилника за организация и дейността на Народното събрание. Това, имате ли въпроси?
Господа, това означава ли, че ще поискате оставката на Мирослав Иванов?
Вижте, веднъж вече беше поискана оставката на Мирослав Иванов. Това беше и обсъдено, и гласувано в зала. Бихте ли ни казали какъв би бил резултат, ако поискаме отново оставката на председател на Народното събрание? Някой може ли да гарантира, че управляващата коалиция ще продължава да блокира? Всъщност, да, тя ще продължава да блокира и да спира нашата законодателна дейност. Някой ще може ли да ни гарантира, че дори да го направим, нещата ще се променят? Не, няма да се променят, защото този парламент е изчерпан от своето съдържание. Той не работи по правилника и не работи по установените процедури, които работеше до сега. Нека да ви напомня, че по средата на работата някъде към април месец, дори ръководството на парламента смени кворума при регистрация, защото почнаха да не могат да събират 121 депутати, за да взимат решение, и тогава решиха, че кворума ще бъде половината от регистрираните сутринта. Значи и то без да е променен правилника за организация и дейността на Народното събрание. При такива, ще го накажа, схеми, аз считам, че този парламент е изчерпан, но все пак държа да ви покажа и на вас, журналистите, как ние като парламентарна група биваме възпрепятствани да работи нормално в този парламент.
Господин Костадинов, ако позволите един въпрос, тъй като събитията са много интензивни, продължават ли опитите на Продължаваме промяната за връзка с ваши депутати? И конкретно да попитам за госпожа Цвета Галунова, тъй като днес депутат от опозицията каза, че има информация, че тя е готова да си тръгне от вашата парламентарна група. Вие вярвате ли на всички хора, които стоят зад вас?
Първо, вчера, след като направихме пресконференцията, повече такива обаждания нямаше, защото дадохме ясен знак, че няма как лицето Петков, все още заемащо длъжността министър-председател, да се опитва да прави някаква търговия, с който да бъде от Възраждане, защото Възраждане е монолитна и сплотена организация. Ние имаме кауза. Не сме като тези търговци в храма, които са дошли тук, за да продават. Продават себе си, продават България, продават българския народ. Общо взето, те си мислят, че когато те се продават, може и някой друг да бъде купен. Сега в крайна сметка Възраждане е организация, която има за цел да влезе просто в парламента. Целта на Възраждане е да управлява държавата самостоятелно, и в името на това ние в никакъв случай няма да толерираме подобни престъпни деяния от страна на управляващата коалиция, както и, разбира се, от страна на някои от представителите на управляващото мнозинство, които са се опитвали по някакъв начин да влизат в контакт с народни представители от Възраждане. Що се отнася? И да не забравя следното най-важно нещо да кажа. Ще се погрижим за това, защото в крайна сметка за всички тези деяния остават съответните следи. Ще се погрижим за това след време за всеки един от тези престъпници да има съответното наказание и да получат справедлива присъда, която да излежат в затвора. Без значение дали говорим за някой от Министерския съвет или за някой от депутатите в управляващото мнозинство. Защото престъплението е престъпление. От другата позиция, това, което ми зададохте като въпрос, аз доколкото знам, преди малко пак сте питали госпожа Галунова. Вчера точно поради тази причина ние не казахме имената на хората, които са били питани, защото това е много жълто и много неприятно, много, дори бих казал, гнусно, когато всичко се свежда до това кой на кого какво би оказал. Фактите са едва неоспорими. От едната страна имаме престъпно управление, което се опитва да си купи депутати. От другата страна имаме хора, които се съпротивляват на това, но самия факт, че е направено такова, такъв опит за, както се казва, покупка на депутати, е безкрайно гнусен и неприятен. Ние не искаме да подлагаме нашите народни представители на подобна омерзителна процедура, да се оправдават и да се обясняват, защото в момента името на госпожа Галунова беше изключително по нечистоплътен начин завъртяно. Аз, доколкото знам, вече втора седмица тя обяснява едно и също нещо. Странно защо, когато някой се появи и каже, аз между другото видях днес. Аз сега ще ви кажа следното нещо. Аз пък имам информация, че Делян Добрев може да напусне ГЕРБ. Бъдете така добри сега да отидете да го питате всичките. Вярно е, че ще напуска ГЕРБ и ще гласува за правителство, защото са му обещали пост в следващия кабинет. Как ви звучи това? Именно, ами именно, това казвам и аз. Защо въобще тогава го коментираме? Тя още миналата седмица го каза, ние и вярваме и вчера го заявихме на пресконференцията.
Не, тя каза, че се опитвали да я убедят да подкрепи, но на база аргументи, а не на база на постове. Тоест, вие за каква покупка говорите?
Вижте, аз знам, че госпожа Галунова се е срещала с господин Петков за нейния законопроект, който е за българската музика. Тя ни уведоми за това нещо, ние казахме, разбира се, отиди срещни се заедно с, разбира се, хора от, да кажем, българската естрада. Нали не си мислите, че тя ще направи нещо подобно без да ни каже? Естествено, че знаехме за това, естествено след това чухме какво точно е казано. Само че това, което е казано на нея в среда със свидетели, е съвсем различно това, което е казано по телефони, с недомовки, на разговори, на които са се опитвали да се, както се казва, предоставят някакви стимули. Съвсем различни са нещата. В крайна сметка тези хора на срещане може да са всякакви други, но не са пълни идиоти. Те много добре знаят как и на кого какво да говорят. И са се опитали със всеки един по различен начин да подходят. След вчера обаче, след пресконференцията ни в 14 часа, подобни вече опити няма. И аз искам да апелирам към вас следното нещо. Във всеки един момент, понеже средата в момента адски нечистоплътна, както медийната, така и обществената, да не говорим пък за парламентарната, това в момента, на което ставаме свидетели тук, наистина е дъното на българската държавност. Просто всички ние сме изключително омерзени, че виждаме този парад на лицемерието и на нечистоплътността в българската политика. Моя апел към вас е, след като вече веднъж ние сме заявили нашата позиция, след като сме заявили ясно и категорично то всички народни представители каква е нашата позиция, от тук насетне много моля да не се обръща внимание на кой какво казал, чул, предположил, сънувал, предсказал, гледал на ръка, на кафе, на боб и така нататък. Просто това са безкрайно несериозни неща, които принизяват политиката в България. Още вчера заявихме категорично. Ние имаме ясни условия към хората, които управляват държавата. Без значение дали тези или някои други. В конкретния случай те са 5 плюс 1 условия. Първо, премахване на плана за въвеждане на еврото. Второ, незабавно прекратяване на договора с американските бази. Трето, референдум за НАТО. Четвърто, предоговаряне на условията за членство в Европейския съюз, които са безкрайно неизгодни за нас. Видяхме го и вчера, намалиха ни с 1 милиард лева парите. Аз, между другото, в този ред на мисли бих казал, че тъй като мотивът е, че ние сме безкрайно силна икономика и добре се справяме с препятствията след ковидната криза, не бих се учудил, ако Европейската комисия вземе решение ние да подпомагаме закъсалите бедни европейски държави, като Франция, Германия, Италия и други такива бедни и наистина много закъсали държави. На пето място вдигане на антируските санкции и допълнителното условие е това, което в момента внесохме и което ни беше отхвърлено. Предложение за незабавно анулиране на решението, което беше за вдигане на ветото над Македония. Това са ни условията. Ние не водим лични преговори, ние водим политика. И това е нещо, което не могат да разберат търговците в храма. Ние не се занимаваме с бакалски сметки. Ние не сме тук, за да правим кюлчета, пачки и всякакви още други неща, с които се замерят в парламента едни с други. Ние сме тук, за да направим България свободна, независима, обединена, велика държава. Това е целта на Възраждане. И пред тази цел ние няма да се спрем, цената на всичко ще я постигнем. Други въпроси имаш?
Да, едно уточнение. Във връзка с отхвърлената точка тази сутрин. Ако правителството на Асен Василев, второто на ПП, не бъде гласувано, това почти сигурно означава, че този парламент приключва живота си. Тоест тази ваша точка отпада за много-много дълъг период от време, през който могат да се развият процесите. Вие как ще реагирате в този случай?
Единствено, което можем да направим, и то задължително, ще го направим следващата седмица да предложим отново, но тя няма да бъде задължителна, тъй като само веднъж месечно парламентарните групи имат по една задължителна точка. И вие видяхте един пример как се опитаха да ни извъртат, грубо казано, за да не мине и да не бъде разглеждана нашата точка в раза с правилата. Даже ни убеждаваха на председателския съвет, че ние не сме били входирали такава точка, при положение, че аз ви цитирах и входящия номер. Представете ли се за какво дъно на парламентаризма говорим в момента? Опитаха се мен лично да ме убедят, че ние не сме вкарали подобно предложение, при което аз излязох и отидох да го търся. Аз трябваше да отида да го търся. Това е. Благодаря ви. Да.
И за да стане ясно за българските граждани най-вече, нали? Защото все пак някои си мислят, че нещата са абсолютно вече окончателно решени. Дори, дай Боже, този пропаднал парламент и морално фалирал, тотално изчерпан, импотентен парламент, да отиде по-скоро в историята, ние имаме съвсем спокойно абсолютно всички възможности и механизми и процедури, както на българско ниво, парламента и изпълнителната власт, така и в Европейската комисия, Европейския съюз, след това също да върнем процедурата назад. Няма необратими процеси. Няма нещо, което веднъж случило се да не може да бъде поправено. Така правят независимите държави. Просто България трябва да бъде управлявана от Възраждане обаче за стане, защото в момента, за да не се случи това нещо, ние срещу себе си имаме една монолитна евроатлантическа коалиция, която включва ГЕРБ, Демократична България, ДПС, Продължаваме промяната и БСП. Това са тези сили, които обслужват пряко американски интерес в момента по отношение на Македония. Други въпроси има ли?
Господин Костадинов, вашата парламентарна група е от 12 депутати. Тук сега пред нас сте 11. Защо Цвета Галунова не е с вас?
Защото дава в момента интервю на други ваши колеги, които я питат абсолютно същия въпрос, който сега вие ме питате. Ако искате, идете пред нашата стая да я питате същия въпрос, може би за около 130 пъти. Аз мисля, че току-що ви помолих нещо. Нали питахте вече? Не знам какво да кажа повече. Благодаря.